De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos, segunda parte de Outra Mirada. E xa saben, os xoves temos unha cita co CEIDA, co Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. E hoxe, dendo CEIDA, falaremos do obradoiro Cienciación. Un obradoiro que se imparte este sábado, non sei se na propia sede do CEIDA, eso dirános Uxía Cancela, que bióloga e docente e que nos acompaña nesta xornada, neste espazo CEIDA. Uxía, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Hola. Este obradoiro Cienciación, que se imparte aí no CEIDA, na sede do CEIDA?
Sí, será na sede do CEIDA, a partir das 11 da mañá, o sábado, este sábado 26.
Vale. Cienciación, que é un obradoiro de introdución á divulgación científica.
Exactamente, uh-huh. Sí, era un xogo de palabras, quería ser un poquinho un xogo de palabras entre a ciencia e a divulgación.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, en primeiro lugar, dime, a quen vai dirixido este obradoiro?
Pois, como a divulgación mesma, para calquera que teña un poquinho de curiosidade. Uh-huh. Se cree curiosidade por a divulgación, ou se xa ten un pouquiño de experiencia para coller un pouco máis de ferramentas á hora de divulgar.
Uh-huh. Pero, por tanto, tamén supoño que será, ou pode ser moi interesante, pois tanto para a xente que se dedica á educación ambiental ou á animación sociocultural, como incluso personal docente, non?
Correcto, sí, porque tamén a divulgación nos centros de ensino é como unha divulgación de base. É importante tamén, sí.
Uh-huh. Bueno, que é a divulgación científica?
¿Para qué sirve?
Claro, a divulgación, o concepto de transmitir información, uh-huh. Pero como queremos facer esa información, como queremos transmitir a información, pues de unha forma amena, e pasar uh-huh. esos contidos científicos, conceptos científicos ou avances científicos ao público en xeral, que non queden illados por non ser comprensibles ou para o público en xeral.
Xa, eso supoño que non é unha tarefa doada, non? Ou hai que, ter certas técnicas para facelo, digamos, asumible ou consumible polo público en xeral, non?
Porque moitas veces lemos ou escoitamos información científica,
non entendemos moito.
Es que ese é o problemiña uh-huh. que hai ás veces. Hai moita xente que divulga moi ben, e agora está se facendo unha divulgación moi atractiva, pero moitas veces non chega. Uh-huh. Esa idea pois deste curso, deste claro. taller, facer un pouquiño que chegue, unhas técnicas un pouquiño da docencia, soltarse, porse un pouquiño no lugar de esa xente. Uh-huh. La xente que te está a escoitar.
E que non ten esa formación, digamos, científica que, que por tanto, pues, precisa que nos faciliten as cousas un pouco máis mastigadas, non?
Facelo sinxelo. Uh-huh. Eu creo que a forma de facelo así moi resumidinha, facelo sinxelo, é moi comprensible. Porque se ti o entendes, poderás ter curiosidade, poderás buscar un pouquinho máis de información. Se tes un pouquinho de base, podes buscar un pouquinho máis, de ese pouquinho vai a outro, e podes ter un concepto un pouco máis xeral, e logo ter opinións moito máis de peso, uh-huh, sobre, depende de que concepto estemos a falar.
Xa.
A divulgación é moi amplia, pero dende CEIDA, por exemplo, no caso da educación ambiental, ou uh-huh. da divulgación ambiental, tomar decisións
sí, sí.
sobre o medio ambiente, propias e como sociedade.
Claro, porque hai diferencias no enfoque, non? Entre o artigo científico e o artigo de divulgación. Son dúas cousas radicalmente diferentes.
Sí, evidentemente, se collemos información dun artigo científico, pois ese está enfocado a informar ou a transmitir esa información a outros colegas de profesión.
Sí.
Entón, non está enfocado ao público xeral.
Uh-huh.
O que facemos os divulgadores é como un filtro ou unha traducción desos artigos científicos nun lenguaxe un pouco máis sinxelo. É comprensible, evidentemente.
Claro. Neste curso, por tanto, ofrecense técnicas, ¿no? de como facer isto, de como trasladar esa información de un xeito máis ameno e comprensible.
Sí, sobre todo por nos vai ser bastante interactivo. Ajá. Creo que a xente que veña e que se achegue, que lle apetezca facer o taller ou o curso, pois participe un poquiño. Faremos algunhas dinámicas para ver como esa comunicación ás veces falla, esa transmisión. Vai ser ameno.
Sí, é dicir, que no que supoño que tamén os participantes poderán, ou vai haber máis que, non sei, unha impartición de coñecementos teóricos, pois un intercambio, non? Supoño de...
Exactamente. Un espazo para tamén compartir.
Este curso decíamos que, bueno, que en principio decías ti que vai dirixido un pouco a todo o mundo que teña inquietude, non? En este campo, pero que pode resultar de moito interés pois para personal docente ou para personal técnico que se dedique un pouco a divulgación.
Exactamente. Tamén incluso se guías de interpretación ou profesores de universidade ou propios científicos se queren participar, aquí todos somos benvidos, porque a idea é mesturar un pouquiño, que todos sexamos partícipes.
Xa. Para participar aínda queda algunha praza libre, hai que, bueno, eso hai que facer unha inscripción previa, non? A través, supoño que da, como sempre, da páxina web do CEIDA teñen a información.
Exactamente, se entrades na páxina do CEIDA, ali tedes toda un pouquiño resume do taller e a participación.
Si alguén está interesado en participar, hai que decir tamén que as plazas son limitadas, é dicir que non tampouco deixe para a última hora.
Exactamente, de feito xa temos bastantes plazas ocupadas. Pero bueno.
Ainda quedan prazas, non? Para participar.
Estamos aí a piques de esgotalas, sí.
Bueno, pois, por tanto, se alguén ten interés que non se durma logo.
Exactamente, que corra. Corra un poquinho.
Bueno, Obradoiro Cienciación, o título, unha introdución á divulgación científica que se vai a realizar este sábado, día 26, que é en xornada de mañá.
Sí, de sí. 11 a 2, horario.
E ademais, bueno, pois nun lugar no que tamén merece a pena, non?
Exactamente, é unha beleza de lugar.
Sí, sí. Un sitio bastante adecuado probablemente para facer este tipo de actos.
Sí, sen dúbida. O CEIDA, as instalacións que ten, xa non só o entorno, as instalacións que ten son moi acolledoras.
Muy ben, pois hoxe queríamos aproveitar este espazo CEIDA para falarles de eso, de este obradoiro, Cienciación, bueno, pois as persoas interesadas, como ben nos comentaba Uxía, quedan pouquinhas plazas, e hai alguna persona interesada, a través da páxina web do CEIDA, pois pode establecer contacto e facer a súa inscripción. Uxía. Pois moitas gracias por contárnoslo.
Moitísimas gracias a vos.
Hasta outra ocasión.
Veña, moitas gracias. La montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, sí, te quiero verde.
Na sede do CEIDA, no Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, este obradoiro Cienciación, unha introdución á divulgación científica que se celebra este sábado día 26 na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz. Máis información e inscripcións a través da páxina web do CEIDA, www.ceida.org. Compadre, quero cambiar mi caballo por tu casa. Bueno, e estamos, ainda nos quedan uns minutos, por tanto, aproveitaremos para darlle un repaso ás portadas dos dixitais. Sí, sí, yo te quiero verte.
De luns a venres, en Radio Leiros, outra mirada.
tempo, por tanto, para repasar os titulares máis destacados da prensa digital. Un repaso que comezamos, como casi sempre, pola portada de Público, de público.es, que destaca hoxe que un conselleiro transfuga do PSOE alíase co PNV e co PP para boicotear a Elena Sánchez na presidencia de Radio Televisión Española. Conselleiro transfuga do PSOE, que se alía con PNV e PP para boicotear a Elena Sánchez na presidencia de Radio Televisión Española. É o titular máis destacado ahora mismo en público.es. Este digital tamén destaca a avalancha de apoios a Irene Montero fronte aos ataques machistas de Vox. E di que Vox cruza todas as liñas cos seus ataques machistas á ministra no Congreso. Así respostou Rufián tras os insultos a Montero: "Malditos señan os fascistas que falan e os cobardes que calan", dixo. E a moción do PP contra Montero brinda a Vox 5 minutos para expoñer o seu discurso de odio. Tamén titula Público que Garamendi, o líder reelexido de unha patronal cada vez menos proclive ao diálogo e á negociación. É día grande do goberno no Congreso, con orzamentos, sedición e impostos á banca, enerxéticas e ricos. Outros titulares de Público é que o presidente do Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, sobre as rebaixas da lei de solo, do solo sí e sí, houbo unha interpretación errónea. Di, a Rioja, o Tribunal Superior de Justicia de Rioja foi o que rexeitou todas as peticións de rebaixa das penas, mentras que outras audiencias, pois, o que fixeron foi rebaixar, en algúns casos, as penas. Este presidente do Tribunal Superior de Justicia de Rioja, sobre esta rebaixa de penas, di que houbo unha interpretación errónea por parte dos outros, dos outros xuíces. Di que o primeiro, titula tamén que o primeiro 25N, no que a lei recoñece como víctimas de violencia de xénero as agredidas fora da parella. Tamén sinala José María González Kichi 2 mandatos baixo o signo do alcalde anarquista Salvochea. Gómez Reino deixa o liderazgo de Podemos en Galicia, chama a conciliación en torno ao proxecto de Yolanda Díaz. E tamén titula Félix López Rey será o número 2 de Rita Maestre na súa carreira cara á alcaldía de Madrid. Europa baila o son de Zelensky, e declara a Rusia como estado terrorista. E outro dos titulares de Público. Tamén di este digital, Ainhoa Ruiz, a seguridade non pode estar só en maus da policía. E di que Exteriores recomenda evitar faldas demasiado curtas ás españolas que viaxen a Qatar. A Axencia Canaria de Protección do Medio Natural propón unha sanción de 100.000 euros contra da promotora de Cuna del Alma. Unha central con risco medioambiental, a solución en Fuente Alvilla, toneladas diarias de purín da gandeiría intensiva. Por que os cumios do clima, si son útiles, e por que negalo alimenta a antipolítica? É outro dos titulares. Educación anuncia a reforma das ensinanzas artísticas, que cambios traerá en conservatorios e universidades, e tamén así será o centro de memoria do antigo cárcere de Carabanchel. En el diario, en el diario.es, titulan Vox incendia o Congreso con graves ataques machistas a Irene Montero. Di, para que debatir cando podes insultar a Montero e a todas as mulleres. Montero, tras os insultos de Vox, é unha campaña de destrucción persoal, traspasáronse os límites. O PP exprime a reforma da sedición nun doble pleno que aprobará orzamentos e novos impostos. E Rufián dá por prácticamente feito o sí de Esquerra Republicana aos orzamentos do Estado. El diario tamén titula que García Castellón opónse a investigar como corrupción o caso que compromete a alcaldesa de Marbella. A loita da familia do escultor que se dedicou a salvar o patrimonio e acabou expoliado tras morrer no frente. Titula tamén el diario que España plántase tras la broma de mal gusto do tope ao gas inaplicable da Comisión Europea. Os franciscanos deixan a veciños ao borde do desafiuzamento con subidas do 7% dos alugueres nos seus pisos de Madrid. As facilidades aprobadas polo goberno para pasarse a hipotecas de tipo fixo chocan co seu encarecemento. Os activistas climáticos xa non son nenos, non me extrañaría que recibiran penas desproporcionadas. Os conservadores do Poder Judicial exixen poder vetar ao candidato dos progresistas ao Constitucional. O pederasta dos maristas ingresa en prisión 6 anos despois de confesar os abusos. nin a Garda Civil se repliega en Navarra, nin a transferencia de tráfico é unha cesión a EH Bildu, e outro dos titulares. A Garda Civil volve a deter ao propietario da única planta de procesado de CBD en España. E a intrahistoria do booking espionaxe a clientes que viaxaban a Oriente Medio e bonus tras recibir axudas públicas. E tamén que unha campaña da Xunta de Galicia, sinala ás víctimas de violencia sexual pola súa forma de vestir e polas súas actividades. Na portada de Infolibre destacan que da cena no Pazo Real o palco en Doha, Felipe VI, o primeiro monarca que se retrata asistindo ao Mundial. A hipocresía allana desde España o negocio do fútbol en Qatar é outro dos titulares. Di que un xulgado de Madrid chama a declarar a Reyero e Mur como testigos nunha causa pola morte de tres residentes. Que Vox ensáñase con Montero, con Irene Montero, para propagar o seu odio machista. O seu único mérito é terse estudado a Pablo Iglesias. Errejón e Valdoví forzan que a votación dos impostos á banca e ás eléctricas se faga por chamamento. A pandemia duplica a alta tensión laboral e pon xa en risco a saúde do 45% dos traballadores. Tamén titula que a menor desigualdade na pandemia que na crisis de 2008 avala a utilidade do escudo social. Garamendi repite o fronte da COE coa urxencia de reactivar o diálogo social bloqueado dende maio. A continuidade de Mozo, a fronte do Poder Judicial, allana a negociación do Tribunal Constitucional que agora enredase nos vetos. Feijóo ordena ao PP hostigar aos deputados socialistas para que rompan con Sánchez. Tamén que o soño sobre rodas para escapar do franquismo, unha familia nun 600 non tiña ningún límite. Por último, sobre a guerra en Ucrania, Crimea colócase no centro do tabueiro da guerra de Ucrania. Tempo agora para repasar tamén os titulares da prensa máis convencional, pero nas súas edicións dixitais. Un repaso que comezamos con Paris Ares pola portada do diario El Mundo. Paris.
Pois o primeiro titular é Plataforma Sánchez coa o imposto á banca, un grande agasallo fiscal a Netflix, HBO e Amazon, di O Mundo. Tamén que Otegi alardea de que o goberno de Sánchez terá uns presupostos grazas aos que queren marcharse de España. Primeiro asasinado de ETA tra a morte de Franco. Un tiro, aita, perdóame, teño que morrer. Política, Vox respalda a Toscano tra o seu ataque a Montero, mentre Solona arremete, saiu a hombros. Tamén titula este xornal que Rusia prohibirá informar ou contar historias sobre gays, que guerra en Ucrania, a falta de enerxía obriga a Ucrania a pechar fronteiras con Hungría e Rumanía. Tamén entrevistaron o ministro de Economía alemán, Robert Habeck, e di, o titularé, o mecanismo ibérico sería devastador para Alemania. Tamén titula este xornal o retorno ás esencias de prisa, porque o país volve a ser radicalmente progubernamental. O goberno sancionará flirteos ofensivos e insinuacións entre funcionarios. España, Fiscalía sobre agresión sexual de o chicle a súa cuñada, o modus operandi e de libro. Tamén titula este xornal que a grande mudanza ucraniana, a fábrica debía costar 4 millóns de euros e investiría máis, perdeuno todo. E por último, Estatuto do Artista, Miquel Iceta anuncia unha prestación de desemprego a medida dos intermitentes da cultura. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destacan que Irene Montero, para que Vox pasara ese límite, di Irene Montero, para que Vox pasara ese límite, antes moitos outros estaban rozando. Tamén, o incidente do mísil en Polonia alerta sobre a falta de protección do ceo do leste. Di que Zelensky pide á ONU que condene os ataques rusos como crímenes contra a humanidade, que Vox presume dos seus insultos machistas á ministra, somos superiores moralmente, din os de Vox, e tamén titula este diario que aquí pode buscar si foi enganado pola estafa internacional das criptomonedas. Os Mossos activan unha ferramenta para sinalar as webs fraudulentas identificadas nunha investigación de alcance mundial sobre falsos brokers. Tamén titula El País que a Fiscalía do Supremo pide nos seus primeiros pronunciamentos tras a entrada en vigor da lei de solo sí e sí que non se rebaixe a pena. Tamén titula o cabeciña dos cánticos machistas de Elías Aúja volve ao centro pese á súa anunciada expulsión. José Mujica, estamos en un mundo sin dirección política. O expresidente uruguayo reivindica a cooperación global e defende a ciencia fronte á economía, tanto na pandemia como no cambio climático. O Congreso vota os terceiros presupostos da legislatura e volve o desollinador, un oficio escaso e aceitado polos piratas e os cuñadísimos. Os lumes e as chimeneas, moi cotizadas pola crisis, requiren cuidados profesionais, pero apenas quedan desollinadores. 250 profesionais apenas certificados en España. Cos titulares del país, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, venres, volveremos a botar outra mirada ao mundo. E será, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como cada día, convidámonos a continuar na sintonía da nosa programación habitual.